RCF. Pedenant Days.
N'eo merva deoc'h, stag om gant ar zizun ir yoman lun an daou vernugen a viz genver hag e klevom da eul a vihel san mark e pen a tri Jezus a eneb d'an droug sperejou.
Jezus a zeuas d'ar ger hag adare en an emkrouez dud war e dro. Ken ne helen ket debri en tamm bara zo ken. Pag levaz e dud kemense e teujon evit e gaz ganto, rak lavaret a reen, kolet eo e ben gantan. Ar skribet diskenet eus Jeruzalem a lavare ivez. Belzeboul a zo ennan. Drevestr braz an droug sperejou eo e argas kuit an droug sperejou. Jezus, o galvas de gavoud hag e lavaras de zo dre barabolen. Penaouz e hel Satan argas Satan. Ur rouan teles hag a zo dizudan niez enni ne hel ket padout. Un ti hag a zo dizunanet outan e unan ne hel ket chom en e zao. Neuze, mardeo eta en em zavet Satan a enep dezan e unan, amazeo dizunanet outan e unan, neo ket evit padout, echue o gantan. Ne hel niken montre e di an den krain, a laires e vadou, nemet a liamet e nefe da genta an den krain ze. Neuze e helo skrapa e draou. E gwirionez an dud a vo pardonet de zo an ol pehejou, hag an ol gomzou dizakr bet lavaret ganto. Met an nept eno, komzet dizakr anep ar speret santel, enes ne vo biken pardon e bet evitan. Kablus a behed eo evit atao. Evelse e komze abal amour mo doa lavaret. Ur speret udur a zo ennan.
Aotre doue, mintinman, ni o pet, evit al levenez vraz al lakit em vahalun, me o trugareka gant humilite eus ar grasou o peus roedin betek vremman, digant o madeles e o bet adare en deiz da man da veva, hag e dremen e feldin o servicha han o hepken. Va ol sonjou, komzou, o berou, poignou hag e digant deoc, Benegit an ezo, aoutrou, evit ma vo enno ol tan ar garantez, a ma vezin gred evit eo bras a gloar. Ar zizun a zo digor di razon evit beva karet a servicha, benos deor pe o gwir en emzantan mat, a un an gandare a zon drodin, va famil, va heren a va ma vezayen. Benos deor evit an natura gerbet, meleudi evit an nolre a zeio d'an ambrouk, Gridin delher er galon digor, a dig emeret kemen a zo mat a tal vodus, en doar e beva etou a zor breudeur.
Oh,
Dervis Madioch.